Ba, aste artea dugunez gaur, beti bezala asteroko zitari helduko diogu ekonomia atalari Adrián Zelaiaren eskutik. Arratsaldeon, Adrián.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ba, bueno, gaurko hainbat gai ekarriko dituzu, hain artean ez, kapitalismo inklusiboaren burla, ez?
Bai, kapitalismo inklusibo edo kapitalismo barneratzaile, esaten da, bai, zuk ez? Azken hilabete hauetan, modan jartzen ari da konzeptu hori, bat ez behen, korporazio handiak, ba, planteatzen ari dean eredu berriaren inguruan, ba, zai honetan, behin eta berriz aipatu duguna, berrabiatze handia, reset handia delakoa. Bueno, ba, eredu ekonomiko berri horrein barne, sartzen ari dira etengabe kontzeptua. Bueno, ba, nola baite eredu berri horren irudia nola baite betzeko, ez? Kapitalismo inklusibo edo kapitalismo barneratzailearen kontzeptua, ez da. Bueno, zer da hori? Zuerski, azte eta urrengo hilabetetan etengabe ikusiko dugu leku batetik edo bestetik konzeptu hori nolabait aipatzen, gora aipatzen eta barreza. Bueno, a ber, prinsipioz horren inguruan ikusi dugu hainbat instituzioa hasi direla mugitzen eta hor sortu da zoin hilabete batzuk ba, kapitalismo barneratzailearen aldeko koalizioa eta baita ere eta hau bitxia bada ere, baina kapitalismo inklusibo edo kapitalismo barneratzailearen konseilua Vatikanoarekin. Vatikanoarekin, ez? Dizien hau bitxia da, baina ba, izen buru hori jarri dutzu, eta web horri bat daiko ba, izen hori hori erabilita, eta, bueno, eta zer dago konseilu eta kulizin horien atzean? Pues, batez be, mundu mailako korporazio handienak. Ez, kapitalismo barneratzailearen aldeko koalizioan ikusten dugu Ford Fundazioa edo Rothschild taldea. Eta Vatikanoarekiko kapitalismo barneratzailearen aldeko konseilloan ikusten dugu, pues, adiez, oso ezagunak diren korporazioa batzuk, Mastercard, Allianz, DuPont, Bank of America, Rockefeller taldea, Rothschild taldea, edo Ford taldea. Ez? Bueno, zer esan nahi da horrekin? Bueno, nolabait, ba, kapitalismoan berez sortzen dituen desorekak nolabait murrizteko edo lehuntzeko, pues neurri batzuk hartu behar direla, bueno, ba kapitalismo kapitalismoa bera barneratzaileago izateko. Ez? Bueno, zer aurrikusi leike konzeptu horren inguruan? Bueno, lehenago, kontuan hartu behar dugu konzeptaren izena bai, baina neurri batean baina konzeptu ez da bat ere barria. Oda, behin eta berriz entzun dugu ba, leku guztietatik enpresaren gizarte erantzukizunaren konzeptua. Enpresaren responsabilidad sozial gizarte erantzukizunaren konzeptu horren inguruan bueno, hemen orain aipatzen ari dire lan hildo bardinak planteatzen dire.
Bai.
Eta badekigu konzeptu horiek porrote gitarela. Berro eta marrute zibili direla konzeptu horiek lan zen, hau baita enpresen irudia, enpresa hondia, batez bat enpresa hondien irudiak hau baita betu nahian, eta ja, behin eta berriz egiaztatu da konzeptu horiek porrot egin da dena. Zergatik egin da porrot? Pues, enpresa kapitalisten helburua guztiz lotuta dagoenako etekinak eta akziodunen etekinak eta boterea nolabaita handitzearekin. Eta hortik aldentzen diren konzeptu guztiak eta helburu guztiak azkenean publizitate hutsa baino ez direkin. Orduan, enpresa handiak gizarte erantzukizunaren konzeptoren inguruan gauzatzu batzuk indabez, publizitate asko, baina euren helburuak, euren estrategiak praktikan oso gutxi aldatu. Ez? Ikusi da, urte guzti hauetan, praktikan, ba, lortu nahi badugu enpresaek euren portaera aldatzea, pues, kanpotik hartu behar direlan neurri batzu. Ez? Adibidez, pues, enpresen titulartasunarekin aldaketak egin. Ze, klaro, erantzukizun, gizarte erantzukizunaren konzeptua, bai lan praktikan, bai lantzen direla eta osatzen eta gauzatzen dela enpresa publikoetan edo enpresa kooperatiboetan, adibidez. Ez? Baina, orduan, arlo horretan zeo zer egiten badugu, titulartasunean norbait eraldatzen, partzialki edo osoan, orduan bai, eraldatu egin leike zeo zer, norbait gizarten antzukizuna sustatzeko enpresetan. Edo enpresen gobernu korporatiboan aldaketak egiten, adibidez, Alemaniako kogestio sisteman, ber sistema horretan, eta, bueno, Europako beste herrialdeetan bebai neurri batean zabalduta dagona, hor enpresaren organoetan langileek eta sindikatuak parte hartze zuzen eta importante bat daukie, eta hori eragiten dau, nabait, enpresaren portaeraren aldaketa batzu. Eta hori sistema horiek dagoz derrigortuta esarrita gobernaren aldetik, edo legearen aldetik. Gobernutik bebai neurri batzuk ardaitezke, ba, arauen bitartez, edo pilgarrien bitartez, enpresen portaera aldatzeko. Edo baita ere sindikatuen bitartez. Baina faktore horiek erabilita bai aldatu daitezkela enpresen portaerak, baina bestela ez. Enpresen bakarrik hitz egiten enpresak, bueno, ba, erantzikusen sozialaren edo izate erantzikusenaren aldetik portaera hobeago eukitzea oso gauza ederra dala, eta hori errenpein eta berriz errepikatzen ez da, ikusi dugu ez dala ezer lotzen, bakarrik, bueno, enpresa batzuk publizitatean erabiltzea kontzeptu horiek, baina besterik ez. Ba, kapitalismo inklusiboa hori zetantzen dut besterik ez. Eta kontzeptuak edo edukinak ez dira bat ere barriak. Ez? Orduan, momentu honetan, bueno, ja, behin daukagun esperientzia eukita, ba, bueno, nola daiteko iruzurra dala konzeptori berriro ere erabili nahi izatea. Baina zirazki, ikusiko dugu urrengo hilabetetan, ze behin kontutan hartuta, erakunde horretarako bizatutako erakunde batzuk sortu dira, eta ez edo no sortuta. Zita, mundu mailako korporazio haundienak Vatikanoan barri. Oste, egun baten itse ingo dugu, zergatik Vatikano hartu behar dugu korporazio handi bat bezala. Baina, ba, faktor religiozetatik aparte, korporazio haundi baten jabe da Vatikano, eta beraz zentzu horretan, ba, korporazio handien antzeko interesak ditu.
Bai, bai. Bueno, baita ere beste gaiarekin, bueno, beste gaia bat ekarri guzu, ez? No, aldi baterako enplegua da eroritzen, bueno, erori dena, ez?
Bai, a ber, ditugun datuen arabera, bueno, alde batetik, a ber, ikusten badugu pasaden urtean, urte osoan gertatutakoa, ba, COVID-19 aurre egiteko politiken ondorioz gertatu diren langabeziak eta langabeziari aurre egiteko erteak, erde enpresen eta nilabakitako erteak, hau da, langileak bertan mantendu, ba, soldata jaitsiera batekin eta laguntza publiko batzukin, hori da, batez ere langabezian burristeko erabilan funtsezko tresna.
Bai.
Bueno, ikusten dugu, nolabait, galdu dan enplegua, bueno, alderatetik batez ere soldatapekoen enplegua izan da, autonomo batzuk bai, baina batez ere soldatapekoa. Eta soldatapekoen artian, iaia danak, behin-behineko kontratuak dira, izan dira. Bueno, hor badagoz alderatetik faktoreen objetibo batzuk, ez? Nolabaiten krisia eragin dagoela batez be temporalidade edo behin deineko kontratu asko erabiltzen dituzten sektoretan. Ez, hostalaritzan, turismoan, merkataritzan, tokiko merkataritzan, hau da, bendetan, eta
bai.
Baina, karo, bestaletik, hori behin-behineko kontratuekin, bueno, badakigu beti enpresek erabiltzen dabela nolabaiteko koltsoi moduak, arazoen aurrean lehenengo neurriak beti langile hauekin hartzen direla. Eta oro har gure kontratazioa sisteman argi dago, ba, behin eta hori abusatu dela, ba, behin-behineko kontratuak erabiltzeko. Horain egiten ari den kontratu berrien 1.85 dira behin-behineko kontratuak, eta horrek esan nahi dago argita garbi kontratu, ba, sindikatuak esan dabe moduan, kontratu horiek gehien bat, ba, ez direla benetan behin-behineko helburuak betetzeko. Oda, iruzurrak baino ez direla. Bueno, hori da errealitatea, pues, behin berriro ere, beste krisialdietan bezala, ba, behin dineko kontratuak izan dituzten langileak izan dira kaltetuenak, eta askotan, ba, neurri bereziak hartuari, gauza bakarrik, egiten diren behin dineko kontratuiek askotan, oso hilabete bateko argite, edo azte batzuetakoak, eta orduan, ba, presariak zeren da, bakarrik itxoitea, ba, kontratua maitu arte, eta ez berriztea. Orduan, claro, hori ganaka azaltzen dau, neurri batean, bueno, ba, egon dan konfliktibitatea, da sortu dan konfliktibitatea laborala, egora honen aurrean bebai, txikiago izatea, alde batetik, erten sistema erabilidadako, beste aldetik, langabezan geratu direnak, pues hori, behin-behineko kontratukoak izan direnak. Izan direlako.
Bai. Bai, bueno, baita ere horien erten egon diren langile gehienak berriro lanera bueltatu dute, ez? Bueltatu dira?
Bai, hori da datu posgarria eta oso positiboa. Hau da, claro, os, langile asko juntziren erten egoretara, eta claro, kezka hundiekin abertzer gertatu behar esan horren inguruan, eta horren baitu datu batzuk Espainia mailakoak, eta horre estatu osoan ikusten dugu, ertera juntziren langileen eguneko larrogeia, ba, prinzipioz, bere lanpostura multatu dela. Eta, bueno, oso datu positiva da, bueno, ikusten baditugu Europa mailako datuak, pues ahí es Holandan, Riberetan, datu hobeagoak dagoz, baina beste herrialde guztietan txarragoak, ez? Ba, ahí es, suma batuan euneko irurogatamar, bueltatu da, eta Alemanian, eta Austrian antzekoak, Belgikan euneko irurogatabost, Frantzian bebai, ba, Italian euneko berrogatamasei bakarrik, Irlandan euneko berrogatalau bakarrik. Eta, gau, herrialde horietan, kezkak asko zaundiagoak izango dira, ez da?
Bai.
Espainiaren kasuan, Espainiako estatuaren kasuan, ondino zazpire ondina langile geratzen dira, egoera horreta, kezka ondia dago, horren inguruan, baina kontu baratu behar dugu, claro, zifra orokorrak oso ondiak izan da, errazago izan ikela, bebai porcentaiak geiztia, ez da?
Bai.
Baina, momentu honetan, oroar, ikusten badugu erten egoeran dauden langileen porcentaia Espainian oso bajua da, beste aldeekin konparatuta, uneko 4,5, langile guztietatik uneko 4,5, eta Irlandan alderantziz ikusten dugu uneko 17 dago salandino, Italian uneko 13, Frantzian uneko 12, eta barrez. Orduan, bueno, porcentaia ja oso bajua da, baina eta hori saltzeko bai, kontutu hartu bat dugu, bestaletik langabeziaren zifrak,
bai, asko
saltu hau direla Espainian herrialde horietan baino.
Bai.
Baina, bueno, ertearen datu horiek direan referentzia bat, baite ikusteko epe labur eto laburrera, baite langabezia haundia gotzeko egon leikezen aurre arriskuak. Baina ikusten dugu, arria, langabezia haundia gotzeko arrisku horiek txikiagoak dira zentxorratan Espainian beste herrialde tamaino. Bueno, beste herrialde batzutan zifra jartxeko aldiz, da, egiz Holandan, Herberetan edo Alemanian, bebai honeko bost inguru dago, langile guztien honeko bost dago ze erte egoeran, edo antzeko mekanismoak. Mekanismoetan. Resuma batuan honeko 9, baita Belgikan, honeko amaikan Austrian, euneko amabi Frantzian, euneko amairu Italian, eta lepsen dugu moduan Irlandan euneko amazazpina.
Bai. Ba, hori, ezkerrik asko, Adrian, beti bezala hauek, datu hauek izaten eta informazio hau eskuratzen, ez?
Bueno, oso ondo, ba, datorren aztian egun gara, orduan, berriro.
Bai, hori da, bat. Bai, mi esker zuri, Adrian.
Oso ondo. Bai, ba, eskerrik asko.
Bale, aio.
Hala, aur.